sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC paito zaliko pesa bino sango ya mokili lelo edisyon ya biso ya mibale. Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Kisangani, Rutshuru, Drodo, Pandroma, na Molenyoso, Ekolo, Congo, Demokatika, Mpoko, Elamu, na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale, sango olokota ya Lingala, na VOA, The Voice of America, Lulaka la Amerika. Fatuma Kalala Alimasi na Chana bazali onzele ya masini na kosunga biso ko komisela bino sango eye bisika bozwami pe Marius Munga apeti biso maboko na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Kumu Philippe ya Belgique, roi belge, na molonga niwaye Mathilde Bakumi, lelo na Kinshasa elongo na bayike ya mbula matari ya Belgique, pona mobembo ya mikolo motoba na Ekolo Congo Demokratika.
Ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna ba zo biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça la tout le kisango kaka boe te yamba bonso lokola ba kontina biso ba evre kulturel na biso nyonso ba mema kuna.
Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lelo na Goma na Nord Kivu ni salami ya bango miakumi bongisa na bitumba ba kosala na mangomba ya basimba minduki na monile ya Ekolo Congo Demokratika.
Soke zalaki likamba ya kumaterialize o ba chef d'état ba lobaki na Nairobi mbele tomoni bango ba ye na mapinga na bango ba chango ensemble ba bandi deja kumanyola ndeye nini eko bakosala ba operation.
Basimba minduki ya kodeko bafunda mikubo makoleka bato bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya balendu basalaki na kolobaka ete babundi baye batiki bitumba na Ituri.
Ba kodeko bao yo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka ba bomi 12 personnes pene na lac Albert.
Bokumi ya Nkumu Philippe ya Belgique na Ekolo Congo Demokratika nde bokozala li solo na biso na linaka na bozindo. Marius Mwunga akoyamba mokili mibeko ya Ekolo Congo Demokratika Ados Ndombasi pona koloba yango tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mwunga.
Ntoma Ekolo Belgique, Philippe, azali na mobembo na Ekolo Congo Démocratique uto lelo mokolo mami bale le 7 juin. Mobembo mouye muzongisa makisima, mbala ebele, mingi penza pona bokono ba COVID-19. Kasi mbala eye, elongo na molonga niwaye Reine Mathilde, pe premier ministre Ekolo Belgique, Alexander De Croo, Ntoma Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na engumba Kinshasa, sima akukene na engumba Lubumbashi, mpe akusuki sana Bukavu. Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique, ebengisi bakelimi beko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Bato basusu pe lokola Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba, basengi na bamilitaire na bango kokende mpe koyamba Ntoma ya Ekolo Belgique. Kaka pona mobembo mwaye, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya, Christophe Lutundula, asakoli ete Ekolo Belgique, epesi ba million, nkama mi bale na ndambo ya ba euro, pona kosunga Ekolo Congo Démocratique na ile kokoya kobanda 2023 kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazuki na bayi bamonani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na butu ya lobby le 6 juin na camp ya bapêcheur ya Roé na territoire ya Djougou na ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazuki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya boutique bitumba pona libela esalemaki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djougou. Kasi bayi lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobomi boyete. Basimba Minduki Motoba bakufi na Bitumba kati na Mangomba Tuganyeno Makanika mpe Biloze Bishambuke na au plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu et Sakoli Bayi Mpinga FARDC Bitumba biye bibandaki na weekend moleki pene na Minembwe pe bato Sambo Bazuki pe Mbeba Mike Misalemi Mpinga ma FARDC ma Sakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso Bosengeli koeba ete Bitumba kati na Basimba Minduki Bayi biboma bato koleka nkoto zomi tope 10,000 Mpe bankama batika bisika na bango na Minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila kozongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 et sakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato bazonga na maema komami na manaka ma RDRC oyo sakoli ete 75% ya ba ex-combattants bazali na mosala mpe na ekimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matali ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo démocratique na kopesaka maboko na bayi FDLR baye bazali na mabele ya ekolo Congo démocratique. Bakonzi ya Mpinga ya bikolo biye bizali na kati ya communauté ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobby mokolo mwa yambo muliki na ngumba Goma pona bobandi masolo ya Semba pona mobeko likonzi ya Mpinga ya bituka bya bango pona kubunisa mangomba ya Basimba Minduki ya bamboka baye mpe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo démocratique. Bokutani boye bokamba makina mokambi ya état major général ya FARDC général ya Mpinga Celestin Mbala. Bosengeli koeba ete, na suka ya sanza ya mine imuleki, boku tani tope konklavi ya mibale ya bokengi po na ese ya ekolo Congo démocratique, oye sale makina Nairobi na mboka Kenya, ezwaki mokano ya bokeni Mpinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopeki sampe soki esengeli kobundisa Basimba Manduki na ese ya ekolo Congo démocratique.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. FCC, Front Commun pour le Congo, liboki lizali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, libimi na misala miya bota li lisusu mobeko mwama ponami na Sena. Bayi FCC, bazali kopamela bayi Union Sacré liboki lizali sima na mokonzi ya mboka ya sika Felix Tshisekedi na kubongisa maponami makozala kolanda demokrasite. Mabongisi mamobeko moye, masima ndimamaki na Assemblée nationale Mposo Moleki Njokande baye batika laki na likitali ya Sena bandimi kutinda mabongisi ya mobeko mwango na Commission politique administrative pe justice. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge na molonga niwaye Mathilde Bakomi lelo na Kinshasa elongo na baiki ya mbulamatari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba na ekolo Congo demokratika pona mobembo yango Nathalie Sekabuoro a tambusaki elobeli na ina Kinshasa nguba mokonzi ya ekolo Congo demokratika na tina ya kuzwa makanisi mabana mboka tulanda.
Bapano ya minene tiamaki, masanga mapolitiki mingi masangisaki balandi bayango pona kwa ya mankumu ya Belgique. Na babarabara mingi ya Kinshasa, lokula awa na boulevard Lumumba, bato mingi mpenza, bazalaki wana pona kuyamba ye. Kasi, makanisi ya baike ya bafandi, bainguma mokonji ya ekolo Congo demokratiki, makabwani. Pona boko, boyili ya nkumu Philippe, molonga niwa ye Matisse mpedi mpingali ya baye, basali mobembo mwango, bako memaelo kumokote ya sikapamba te, soki RDC ezali lolenge ezali lelo mabe mauti epai ya ba belge esengeli na bango nanu kotubela nyonso basala ya mabe na ekolo Congo demokratiki toyoka bango
biso tozo kreye kolimbisa soki ye reparation na marambo nyonso esalama na kala kola esclavagisme kokata bato ba maboko bazwa biso ba biloko ebele ba minerai na biso ba kenda ba rafina kuna bazwa biso ba charbon na epoko wana nyoso tout ça la tout le kisa ngoka ka boe te mba bon sou lokola ba kontina biso ba evre culturelle na biso nyoso ba mema kuna te bide so pe to récupérer ngo nyoso te bide so to ko comptabiliser ngo
o ya mabe ba ba sala ya ko exploiter mo kanabiso na méthode o bango ba utiliser ka zala ka vraiment malamu te so te me ka un peu ko kundola li suba makamwana na passe na motema
ala kaka aroya kinchasa kinchasa après akel lubumbashi lubumbashi ngosi kuna nde kuna passe nde mboka ya minere tonda na kunati siko ake osa ni kuna pourquoi pas baba ndundu ba baba congo ba province mususu kaka kuna donc
basusu batali siete boye nkumu philippe na molonga ni waye bozali elembo ya makasi pona rdc mingi mingi na mayetali politiki na mboka ya bapaya to diplomasi politiki mpe sociale pamba te ekoyiki salisusu makasi na boyoka ni bozali kati na rdc na belgique ekobota mbano ya malamu elobi baike na bafandi ya kinshasa
izaka pona kokulisa no premièrement relation entre biso na belgique soki tokosenga na roi Belgique na passage ni na Congo awa et ça a beaucoup plus concernant pe na katiambo kana biso en tout cas côté est vraiment tout ça vraiment déranger makasi arriver en roi et ko apporter biso moi mon que solution
pour il y a les autres ça réellement que non et ça pour na ma bonne relation entre les deux pays la RDC et le royaume de Belgique
baiki batali simpe makanisi mabango na mai matali bozongi sina RDC na linu to eteni elobamaka etikalaka na nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya RDC tu kabango
ngi baba zeki la relique na ye ti na ngi bako ya ko kuna avec honneur bango pe pa reconnaître quand même que elle est vraiment véritable héros national
na zone di mateke za iza ya Patrice Emery Lumumba po déjà ba ADN comme ba ressources belé comme pour la koyé ba soki vraiment zali nune ni ni zolo ressources ke zaa
et sengé koyé ba ete kumu Philippe na molonga ni na ye Mathilde ba kolekisa mikolo motoba na ekolo Congo démocratique ba kosuka kaka na Kinshasa te ba kokene mpe na Lubumbashi mpe isusu Bukavu et pa iwapi ba kokuta na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pona bitumba na ye na bozibasi na bakasi mpe botungisi ya lolenge wana na kalisika buoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Bakonzi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lilo na Goma na Nord Kivu misalami ya bango mea kubongisa bitumba ba kosala na mangumba ya basimba minduki na monyele ekolo Congo Demokratika bolayi na Fiston Ise Mwami.
Longola bayi ekolo Rwanda na Sudan di Sud bakonzi ba mapinga mabikolo biso ya EAC basangana ki na ngumba Goma mikolo mibale mpona komanyula lolenge nini bakoki kosilisa basima manduki bayi bazali kobuma bato butu mpe moyi na S ya ekolo Congo Demokratiki toyoka molobeli wa moyangeli ya ituka ya Nord Kivu General Sylvain Aitenge.
La rencontre des chefs des forces de défense de East African Community a consacré les discussions.
Bokutani ya mikondi ya mapinga ya bikolo ya East Africa Community ezali pona kumanyula lolenge nini tukoki elongo kosala kokela likita ya mapinga ya bikolo biye pwete elongo to zingela to longa mpe to silisa libela mpenza masanga ya basima manduki banso bayi bazali kotungisa est mobimba ya ekolo Congo Demokratike makanisima ndenge na ndenge mapesamaki na misalami ye tokolimbola myango lisusu mpenza koleka na misalami ye mizali koya mokolo ya zomi na mitano kino mokolo ya zomi na libwa ya sanza oyo ya motoba na mboka Kenya na yambo ba president banso ya bikolo ya EAC ba pesa pe ndingisa na bango na tina ya misalami ye
juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par le chef d'état de la commune.
Placide Nzilamba, mouyi société civile ya Ituka Nord Kivu, alobi mabongisimana mazali mpenza ya motuya kasi ekoza malamu mpenza soki bakonzi basalali maele manso bazwaki na misala mina na tina ya kosilisa libela masanga mabasima manduki. Toyoka mokambi ya mibale ya société civile ya Ituka Nord Kivu, Placide Nzilamba.
Tango totangi communiqué tomoni en tout cas et ça qui net visite pour tomani eloko malonga kuna te
parce que soki ezalaki likambo ya ko materialiser o ba chef d'état balobaki na Nairobi mbele tomoni bango baye na mapinga na bango bango ensemble babandi deja komanyola ndenge nini eko bakosala ba operation mais awa tango totangi communiquer na bango communiquer lobike bakosangana lisusu na Nairobi na sanza oyo kaka ba recommandation soki ensemble bakokonsolider nini bango moko bayebi ndenge nini bato bazokufa lelo na lobby ndenge nini ba menace ezo matalikolo awa na nord kisa tozalaki kokanisa ke bayawa reunion soki esili deja tobandi komona ba mapinga na bango ekomi koya mpo basangana na misusu po babanda ba operation mais comme lisusu likamba ba ceremony ya banini mbo epasi biso dute
bikolo bya EAC bisengalaki na ntina ya komanyola lolenge nini bakosilisa libela masanga mabasima manduki na est ya kolo Congo demokratika wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami basima minduki ya kodeko bafunda mikoboma koleka bato zomi na mibale mikolo misato sima na midulu bankumu ya balendo basalaki na kolobaka ete babundi baye batiki bitumba na Ituri bolai na Christine Abedito.
Mikolo misato sima ya masolo ya botiki bitumba na basimba manduki bakodeko na pantroma territoire ya Njugu babundi balingomba liye bafunda milisusu koboma koleka batu zomi na mibale na ro liokomboka ya cheferie ya bahema nord na territoire ya Njugu sango yango epesami na mokambi ya société civile ya ituka ya Ituri je donne losa
lelo na tongo peto zola muka sango mosusu ya mabe bakodeko baoyo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka batomi 12 person pene na lac Albert pe bazokisi bato musumi bale
likamwisi mpona charité banza mokonzi ya société civile la cheferie ya bahema nord mpo na ye emonani ete masolo ya bandroma maboti mbuma ya kitoko te esengeli na FRDC mapinga maekolo kobundisa baye kodeko ti na zamba mpo balekisi mobulu toka charité banza
gouvernement apesa kaka ordre na bamilitaire nde bakota na zamba ba ministre wana ba traquer bango parce que tango ba tiki bango libre ko sala ba crime ko sala ba massacre nde ba lingi ko respecter ba tuté nde ba to bazo kufa lokola ba nyama parce que direction na biso e risque ko sila to ya jugu.
Safari Diba, président alisanga ba kabila lendu na Kinshasa oyo azala ki pe na masolo ma pantroma asakoli ete bazwa ki mokano mutu akokoba na bitumba akozala na kokoso na bakoko na bango maloba madiba
epi to solola ki pe makambo ya ba yebisaki biso o bamoni mabe kote ya banotable pe ba yebisaki bango oyo ezali kobebisa image ya peuple lendu yango nde basengaki pe pardon epai na epai baorganizaki ceremoni moko traditionnel et cérémonie wana et salamaki selon coutume na biso pona kola kisa ke soki mutu moko akili susu musika na cérémonie wana akoza na problème na biso banotable te mais na bakoko na biso
punya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christine Abedito. Bukumi ya nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo demokratike nde ezali na lisolo na linaka na biso na buzindo Marius Munga ya mbibongo pona ya ngumu kilimibeko Ados Ndombasi o ezali moponami ya district ya Funa na Kinshasa tulanda lisolo na bango.
Honorable Ados Ndombasi mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso nazali ko rappeler na bande ko zali ko landa biso ko zali bongo mokelimi beko na Assemblée nationale ya Ecole Congo démocratique que ozali député ya opposition membre ya la Muka roi ya Belgique roi Philippe a commis le na Ecole Congo démocratique pona yo en tant que mopanzi sango boye boye et la kifinini.
Bon, ndeko nanga Marius Munga ezali moi bon ezali visite moko d'état et ko tala Congo mais en tant qu'opposition mais en tant que Congolais en tant qu'un gars avisé ouais bi histoire ya Congo et je sala nga moi pas simuke na kati ya motema parce que tu sais que ba relation à Belgique na République démocratique du Congo eza ba relation moko ezali ko kenemini mingi na le haut et le bas mon mama B et Salamaki la tangwa kala oyo tilelo ezala jamais éclairé donc pour nangai ezali événement vraiment très parce que je ne vois pas ce que arriver à roi et quoi porter sur le plan social ou sur le plan économique et quoi porter à la République démocratique du Congo au contraire
c'est la République démocratique du Congo qui va dépenser énormément d'argent qui pourrait servir naba congolais ou il va souffrir na carte la République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un non événement.
Aza quand même roi Belgique tout ce que au lobby relation avec le Congo démocratique na Belgique ils allaient entre le haut et le bas. Yo pour na yo visite au il fallait qu'ils allaient dans une
ndeko dangai ekuke ko zala visite moko simple mais na lolenge oyo RDC elinge komisela ngo nde tozomona ngo mabe na nalanda ki lobby par exemple leader moko ya opposition munene Jean-Pierre Bemba oya singi na peuple congolais eko ya marwa na moli na landi pelite de komsusu nani Augustin Kabuya oya UDPS asingi na bandeko congolais bakilo ya marwa non ndeko nanga nous ne sommes plus à l'époque ya colonialisme où il fallait que le peuple mouvement a s'agenouiller devant le roi. Non, pour Nangaï, nous sommes dans une autre période, une période où le Congolais s'est affranchi. Donc pour Nangaï, sincèrement, je le redis encore une fois de plus, c'est un non-événement. Et l'autre, quand vous signalez l'élo Makassi, tant que vous avez un message et outil Nakati à l'Assemblée nationale, bureau et l'Assemblée nationale a signé les députés nationaux. Donc les représentants du peuple congolais, bakende na aéroport Njili pour Bayamaroua. Mais non, quand même. Ça, c'est de l'alignation, Nikolangaï. Toi, il y a un dîme à l'eau, est-ce que tant que vous continuez en Afrique, tant que vous continuez en Congo, il y a RDC, tant que vous la Belgique, est-ce que le parlementaire belge se déplacera à l'aéroport pour que vous continuez en Congolais, tout le monde continue en Africain? Non, mon frère. Nous devons nous affranchir. Il y a une mauvaise méthode. Donc, je le redis encore, pour l'arrivée, il y a roi Philippe, n'apportera rien, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais aussi, Nikolangaï, qu'il faudrait au minimum tout le temps la histoire au Eleka na Belgique. Parce que nous sous-estimons cela, Ndekolanga. Nous pensons qu'il est normal de tourner une page aussi facilement avec tout ce qui. Mais il y a une histoire aux qui est douloureuse entre tous les deux pays. Seulement, tout ça, on peut soit à un moment, un jour. Et ça l'a fermé de manière propre. Quand la minute est où il y a ma relique, il y a le Mumba. Nazo mona ma belle loyo, na député national, na yamba ba oyo ba tortura ki Lumumba, ba oyo ba boma ki Lumumba, et puis dans deux ou trois semaines, nazo nga sou na aéroport na ki yamba relique à Lumumba. Non. Et oui, je sais la manière dont on attend.
Bato ba yike bakanisi ete bouye, il y a roi, il y a Belgique, et ça l'a fait occasion pour na yi a rosenga boulimbisi, pour na ma yamasalema, pour na Lumumba. Yo pe, vous allez causer la yango?
Mais oui, tous les langues banakala. Et ça l'a fait l'autre, et ça l'a fait kala, et ça l'a fait. Dès que je me souviens, na makamu salama ki na Rwanda na 94 kobo sanate, les Rwandais ont demandé à la France basse na bolimbisi et Macron a kitaki kuna a sekite bolimbisi yango bishopé ba belge roi des belges Léopold II a sali mas makamu mabe e belé na kati ya Congo pona nini basse na bolimbisi te mokolo ba basse na bolimbisi en tout cas nga la roba OK pour vivre maintenant qu'il y a mabango de cœur ouvert mais tant que bolimbisi ko senga maté to ko tourner pas joie na tende konanga.
Kasimi Kolobileki, roi ba belge, a présenté qui ba regret na ye pour na maïma salema qui est coquité.
Non, Ndekolanga, regret na bolimbi, c'est très différent. Ozomona, tozan a besoin, et zala clair, et zala, pardon, mot clair, Ndekolanga. Lelo na tongo, Nathalie ba photo o ya ba ancêtre na biso, nenge ba kati bango, ba makolo, ba msu ba kati bango, ba lolemo Ndekolanga, ba kati ba maboko, boutozomona mo normal. Mon frère, il faut pas tobo sanaka. Une nation, c'est aussi le passé, c'est le présent, mais c'est aussi le futur, Ndekolanga. Donc, na makamu ya ma besala miki na ma ancêtre, na pona ngai, il faut bolimbisi et salema, mais na nenga bosolo, voilà. Mais il faut pas que roi Aya, ami Kantagaza, le roi Baudouin, qu'il peut venir encore se pavaner, na besala miki na bané 60. Non, nous n'accepterons plus cela, les générations politiques, nous devons changer la donne. Et puis, les lois, le référendum a passé. Tout ce qui est sous sa mouque, non, bah, députés nationaux, bah, qui est qu'on a pour appeler ces banques 500 dollars, n'est qu'on a.
Et ça, c'est un peu plus tout le monde. Le lobby, tout le temps, il communique à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un député, Nyonso, qui est dans l'aéroport, koyamba roi de Belgique okite
nya la kite na kokiko kine kuna te
bandikina
je me considère comme le représentant du peuple congolais et lelo Belgique et salama be makasi na kati ya Congo oyo tobosa na yango te donc ngai na kokiko kite en tant que représentant du peuple na kine koyamba roi yango na tout nyo question onde kona ngai na ebi que na za droit autre question te mais tant ba kondi africain ba kine na Belgique est-ce que vous avez des députés nationaux, des parlementaires belges, va se déplacer dans l'aéroport pour aller à la côte africaine? Bah ça la remonte. Bon, pourquoi Bichot, tu se déplacer, tu es le goya maroua, ça n'a aucun sens. Nakata, hymne national, la Bichot à l'Obi, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nekonanga, c'est en faisant des grands gestes que nous allons assurer la grandeur du Congo. Voilà. Et puis, n'a pas de paix, même peuple congolais, à ça obligé, à télémanabalabala, à le roi des Belges. Non! Pour moi, c'est une venue comme toute autre venue.
Alors, tu y as dit que Yonde Mdomisala. Obimisa kabasekele olubaka bakaboli mbongo awa bakaboli mbongo awa pona kokende ko yamba roi de belle est-ce que mbala ope bakaboli mbongo pona ini ga yum tobimisa ka yango
mais non ni ko ranga lelo ngabe na kamwe ngamoko na kamwe parce que na monyongo pe bina site moko hein ce qui bon na ta bosel ko monango pabimisi que chaque député o yake ko yamba roi atana $500. Voilà, c'est ce que
je veux dire. Mais il y a solo, yon de mtou solo. Est-ce qu'il y a député?
Non, de quoi?
N'a proposé yon, n'a proposé yon de $500? Yon a souffré, yon a député.
De quoi? De l'élo, au moins, tu n'as pas un problème de l'élo, de quoi? Attends, tu dénonces ça. Mais en bas, c'est pas moi qui ai dénoncé, c'est pas lui qui a un autre site. Et confirmé, bon, c'était juste $500.
Ils source na bango yo mopanzi sango.
Voilà.
Vous avez proposition on est à $500 ou pas?
Je permets aujourd'hui de m'appuyer sur une autre source. Tant que mon rango, na lo barad ningi ba corrompa kabatu na ba $1,000, ba $14,000, je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est salami, c'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un site qui a confirmé ça et qui a été relayé. Mais malo ils a d'autres nomades à relayer en. Voilà.
Bon, si tu en es à la sauce, Nango. Deko Ados voilà. Ndombasi, merci Mingien, le coup là on dit Maki Kouano, la Mikuna Abiso, on a habité sur Rosalina, il va souka pour la bâtiment sur Zaoulan d'Abiso.
Neko la Maïto Zala Mouka Moura qui tourne au Congo. Au moins, les lois Makamoto Ben la balkanisation. Les lois n'attendent encore avec beaucoup d'attention film à Lumumba. Et puis, on a comment les Belges ont été impliqués pour que Congo et Panzana, pour que balkanisation et salamanarata Congo. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants abissons de Konanga, basés dans le lendo, basés dans la dignité, basés dans la dignité, devant le Belge, il faut téléma. Et ça, c'est que parce que Belges, ils allaient au Seka. Non! Nous avons besoin aujourd'hui des gens coriaces, des gens qui sont capables de redéfendre le Congo. Toboi, Makamo, ils allaient qui kala, Yakongo, Mamangou, Maman. Nakatia, hymne national, Babi, c'est clairement. Dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà ce que je veux. Tous en a besoin, tous en a l'allée, la présidente de la République, Moko Yamakasi. Ma premier ministre Yamakasi, président de l'Assemblée nationale, Yassina Makasi, ma député nationaux, Oyo, Bakouera, Kouerate, pour la $500. Non! Nous voulons des grandes personnes qui sont capables de dire non à $1,000,000, non à $10,000,000. Merci Nicolas Marius.
Merci Mingi, honorable Ados Ndombasi, Naza Kouib Sabatouza, Kolandabis, Ozali Mokelmi Beko, et lui à Founa, Ozali à opposition, na Lamouka. Merci Mingi, Loko Ndema, Kolandabis, Kouena, Mithun, Danabis.
Merci Nicolas Marius.
Matondo mingi Marius Munga ayamba kibongo mokelimi beko ekolo Kongo demokratika Ados Ndombasi pona kolobela mubembo nkumu ya Belgique Philippe na molongani naye Matilda bazali kosala na ekolo Kongo demokratika elongo na bayimbu la matari ya Belgique baike pona mposo moko lisolo liendi lisukisi sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya monene ya 20h30 na Kinshasa na sango ya mokili ya lelo tolobaki nkumu Philippe ya Belgique na molongani waye Mathilde bakomi lelo na Kinshasa elongo na baike ya mbula matari ya Belgique mpona mobembo ya mikolo motoba bakokende na Lubumbashi pe na Goma pe na Bukavu. Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisibilelo na Goma na Nord Kivu misala na bango ya kubungisa bitumba ba kosala na ba mangomba ya ba Simba Minduki na mondele ekolo Congo Démocratique. Ba Simba Minduki ya ba Kodeko ba funda milisusu koboma bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya bayi lendo basala ki na kolobaka ete batiki bitumba. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi pe na changa na kusonga biso na nzela ya Masini pe na Marius Munga oya pesa biso maboko na Sango. Tukuta na lisusu lobi na 17h po na Sango pe na 18h30 pe na 20h30 po na Sango ya Mokile Lolo pe na ba rezo sosyo na biso. Ezalaki Wabino Edi Isango.